Fundarstjórn forseta, háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Sigurður Ingi Jóhannsson.
Frú forseti, ég ætla nú bara að koma hér upp og ítreka það sem ég sagði áðan og ég hef ekki svo sem heyrt neinn af þeim sem að hér hefur talað reynt að rökstyðja það að það sé skynsamlegt og gáfulegt að hafa fyrstu umræðu með þessum hætti, en hér séu örfáir þingmenn í húsi og það séu afar fá sjónarmið sem komið fram og það er heldur enginn hér komið fram og mótmælt því að með þessum hætti að þá stefnir það í það að Alþingi sé afgreiðslustofnun fyrir ríkisstjórnina og það er mjög óeðlilegt. Við eigum að fyrst og fremst að vanda okkur við lagasetningu og ein leiðin til þess er meðal annars að við fyrstu umræðu komi öll sjónarmið fram sem að nefndin þarf að íhuga og hugsanlega bregðast við og þá einnig hægt að ræða við ráðherra. En það er ekki raunin hér. Ef við teljum hér í húsi hvað margir eru hér þingmenn til þess ráðaskraf sem við þurfum að fara í og við erum mörg stórmál sem að bæði hafa verið á dagskrá og eiga að vera hér á dagskrá í kvöld, að þá er þetta ekki forsvaranleg vinnubrögð, frú forseti.
Útbyttur á fundinu, þingskjali 12.